Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចរងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងបើបន្តស្និទ្ធនឹងចិនក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Trumpតាមមានអ្វីបន្ទាប់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលទី2របស់លោក Trump និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងសិល្បៈនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីក្នុងក្រុង New York អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជិះចែករំលែកកង្វល់ក្តីសង្ឃឹមនិងសុបិនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះគឺជាថ្ងៃដែលលោក Donald Trump ស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិទី2អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាកម្ពុជានឹងរងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគប្រសិនបើកម្ពុជាបន្តងាកទៅស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងអាណត្តិទី2នៃការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump អ្នកនាងកាន់វិជការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA បានសម្ភាសលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជានាយកកម្មវិធីតស៊ូមតិរបស់អង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរហៅកាត់ថា KDO សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
តាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025គឺជាថ្ងៃដែលលោក Donald Trump សម្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី47បន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះគឺជាការឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីជាលើកទី2បន្ទាប់ពីការដឹកនាំលើកទី1របស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលជាអាណត្តិប្រធានាធិបតីទី45នាពេលនោះនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជានាយកកម្មវិធីតស៊ូមតិរបស់អង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរហៅកាត់ថា KDO ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជជែកអំពីការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោក Donald Trump ជាថ្មីហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរលោកសេងវ៉ាន់លី
បាទជម្រាបសួរវិជ្ជការបាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នាផងបាទ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលផ្ដល់សម្ភាសទាំងដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសចា៎ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់យ៉ាងណានៅពេលដែលលោក Donald Trump ដែលជាសេដ្ឋីមានប្រវត្តិលៀននឹងគាត់ខ្លាចតែជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដែលយើងដឹងថាជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាលើកទី2
វាជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយមិនមែនត្រឹមតែក្នុងអាណត្តិទី2នេះទេតាំងពីនៅពេលដែលលោក Donald Trump បានប្រកាសថាលោកនឹងចូលឈ្មោះនៅក្នុងការជ្រើសរើសការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាណត្តិទី1មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយសារតែលោក Donald Trump គឺជាអ្នកធុរកិច្ចជាមហាសេដ្ឋីរបស់អាមេរិកដែលអត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយស្ទើរទាល់តែសោះក៏តែយ៉ាងណាយើងដឹងថាអ្នកធុរកិច្ចនៅរុស្ស៊ីគឺតែងតែមានតំណែងជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយមានតំណែងជាមួយឯកសារជននយោបាយរបស់គណៈបកផ្សេងៗមិនថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬគណៈបកជាតីក៏តែដោយឡែកការដែលអ្នកនយោបាយដែលមានឥទ្ធិពលដោយលោក Donald Trump ដែលអត់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកនយោបាយឬក៏បម្រើនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយទាំងមិនត្រឹមតែនយោបាយទេក្នុងវិស័យកិច្ចការរដ្ឋដូចជាតំណាងរាស្ត្រឬក៏សមាជិកបណ្ឌិតសភានោះគឺលោក Donald Trump មិនធ្លាប់ធ្វើជាបកគោប្រភេទទេគំតែថាអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យខ្លាយជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី1បានហើយរហូតដល់មានការភ្ញាក់ផ្អើលត្រង់ថាលោកអាចវិលត្រឡប់មកកាន់ម៉ាស៊ីននយោបាយដែលលោកធ្លាប់បរាជ័យឲ្យលោក Joe Biden ដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យម្ដងទៀតហើយខ្ញុំគិតថាអតលក្ខណៈនៃភាពប្រញាប់ប្រញាល់របស់លោក Donald Trump ដែលចេញអំពីវិស័យធុរកិច្ចឬក៏ក្នុងវិស័យរុស្ស៊ីនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទាំងវិជ្ជមានអវិជ្ជមាននៅក្នុងគោលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងតំណែងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបរទេសបាទ
ចាអរគុណលោកវ៉ាន់លីដូច្នេះប្រហែលជាមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលកម្ពុជាបានជួបប្រទះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំសម្រាប់អាណត្តិទី2នេះតើលោកយល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកម្ពុជាអាចនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញដែរចា
ខ្ញុំជឿថានឹងអាណត្តិទី2នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាណត្តិទី1របស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺឃើញថានៅក្នុងអាណត្តិដំបូងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះទំនាក់ទំនងធ្វើពីគីនេះមានភាពល្អប្រសើរយើងគឺបើយើងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងក្នុងកិច្ចសម្បត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគគឺឃើញថាមានកំណើនហើយទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធាក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យនយោបាយយើងឃើញថាបើក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីយើងគិតថាមានភាពរីកចម្រើនខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយអំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបានរំលាយឆ្នាំ2017យើងឃើញថាស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងក្នុងអាណត្តិទី1របស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងកម្ពុជាមានភាពរកាំរកូសហើយជិតទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ការបង្កកប្រសម្បត្តិហើយនឹងការរិះគន់លើការលុបសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហប្រជាតៃនានាហើយចិត្តទៅដល់ការផ្ដាច់ GSP Chief General Preference Special Preference Treatment ណាជាក្របខ័ណ្ឌនៃការគ្រប់ពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអានេះជាហេតុមួយដែលយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងអាណត្តិដំបូងឆ្នាំដំបូងនៃការលើកកាន់អំណាចអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំនេះទំនាក់ទំនងជាមួយគីមានភាពល្អប្រសើរជាពិសេសរឿងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកនៅក្នុងអាណត្តិទី2នេះខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមាននឹងបន្តដោយសារតែយើងដឹងហើយថាអាមេរិកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអាណត្តិទី1នេះបានធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភជាតៃជាហេតុនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំមុនផុតអាណត្តិទី1លោកដូណាល់ត្រាំមិនបានតកៅរីនូវលតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ GSP នោះទេហើយខ្ញុំគិតថាករណីនេះនៅតែបន្ត open line ហើយបើសិនជាស្ថានភាពបើយើងមើលកលលិចមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាទាំងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាតៃនិងការរដ្ឋបတ်ស្កោតភាពសង្គមស៊ីវិលអេជាដើមនោះហើយក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងកណ្ដាលចិត្តដឹករវាងកម្ពុជាជាមួយចិនដែលជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភគាត់ថាអាណត្តិទី2របស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះនឹងកាន់តែដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបាទ
ចា៎កាលពីអាណត្តិទី1របស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺគេតែងឃើញតែមានការលើកឡើងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យផុយស្រួយហ្នឹងគឺស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សគឺកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាងមុនសម្រាប់លោកយល់ឃើញថានៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកដូណាល់ត្រាំអញ្ចឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញទៅអញ្ចឹង
ខ្ញុំទទួលស្គាល់តាមដែលការលើកឡើងរបស់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកតាមដានសង្កានយោបាយអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងអតិភិបនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលមានភាពខុសប្លែកពីអតិភិបគោលនយោបាយការបរទេសរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកមុនមិនថាមកអំពីគណៈបក្សជាតិឬគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពេលដែលលោកត្រាំនេះគឺមានពុកលក្ខណៈនៃភាពជាមេដឹកនាំនឹងមានភាពខុសប្លែកពីអ្នកនយោបាយបែបប្រពៃណីខោ traditional leadership របស់អាមេរិកណាមិនថាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាតិទេយើងឃើញថាលោកត្រាំនេះគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយ trade centric ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាលោកត្រាំនេះគឺជាប្រភេទមេដឹកនាំដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដោះដូរផលប្រយោជន៍ដូចថាតែ background សាវតារបស់លោកនោះគឺចេញពីអ្នករុស្ស៊ីអញ្ចឹងហើយគោលនយោបាយការបរទេសគឺបែរទៅលើការចរចាផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងហៅពាក្យថា transactional leadership ណាក៏តែធ្វើបាត់តែបុគ្គលលក្ខណៈនៃភាពជាមេដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump មើលដែលគេមើលឃើញថាជាមនុស្សដែលមកអំពីមជ្ឈដ្ឋានឬក៏វិស័យធុរកិច្ចចូលចិត្តចរចាហើយមានការបោះដូរផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកពិតប្រាកដក៏តែខ្ញុំគិតថាលោក Trump មិនមែនជាអ្នកដែលដឹកនាំម៉ាស៊ីននយោបាយតែឯងទេលោកក៏មានសម្ពាធពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែរហើយគោលដៅឬក៏គោលការណ៍គុណតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាគណៈបក្សជាតៃឬក៏សាធារណរដ្ឋទេបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាតៃនេះគឺជានៅតែជាបញ្ហាសំខាន់ក៏តែវាអាចមិនមែនជាបញ្ហាអតិភិបទី1ដែលឡាយលោកត្រាំលោកយកបញ្ហាធុរកិច្ចនិងការចរចាការរកស៊ីផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអីចម្ដាំនឹងជាបញ្ហាទី1ក៏តែឡាយបើយើងនិយាយអំពីសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងជាតៃដែលខ្ញុំលើកឡើងថា លោកដូណាល់ត្រាំទី2នឹងអាចនឹងដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៅលើកម្ពុជាដោយសារតែប្រព័ន្ធសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះជារឿងមួយអាសន្តិភាពនៃទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនមិនមែននៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មឬក៏វិនិយោគតែម្យ៉ាងទេបើយើងមើលកន្លងមកមិនថារដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយការប្រឆាំងគោលនយោបាយការបដិប្រឆាំងចិននេះជាគោលនយោបាយរួមគេហៅថា bipartisan consensus ជាកុងសុងស៊ីរវាងគណៈបកទាំងពីររបស់សារអាមេរិកគឺគណៈបសាទានារដ្ឋជាបតីដែលឡែកកម្ពុជាយើងឃើញថាអារឿងតំណែងតំណងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មធុរកិច្ចហ្នឹងវាអាចមានផលប៉ះពាល់លើខ្សែត្រង់ក៏កំណត់អាបុណ្យនាំចូលជារួមរាល់ប្រទេសហ្នឹងគឺ10ទៅ 20% បើសិនជាការអនុវត្តហ្នឹងចាស់ស្ដែងហើយវាប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលដែលនាំចេញពីកម្ពុជាដែលវានិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនឬជនជាតិចិននៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខដូចជាការពង្រឹងកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខយោធាការចាត់ការរបស់សារអាមេរិកថាកម្ពុជាបានផ្ដល់មូលដ្ឋានទ័ពមួយផ្នែកនៃកងទ័ពជើងទឹកគ្រាមឲ្យចិនក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យត្រាំក៏អាចលើកយកមកដាក់ក្នុងរបៀបវារៈនៃការប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងចិនដែរអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគិតថាវាអាចមិនមែនដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាតៃក៏តែវាអាចនឹងដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងអរិភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សារអាមេរិកចិនជាបានកាន់កម្ដៅហើយជាពិសេសប្រព័ន្ធនឹងការធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មឬក៏ trade war ឬកាន់តែតានតឹងខ្លាំងឡើងដែលអាចត្រូវបានទាញចូលកម្ពុជាទៅបានទាញចូលនៅក្នុងអាសមរភូមិភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះផងដែរបាទ
ចាអរគុណលោកវ៉ាន់លីដោយលោកបានលើកឡើងមិញដែរយើងឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគឺតែងតែមានភាពល្បីល្បាញលើរឿងខ្វាយខ្វល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមហាអំណាចប្រែប្រួលនោះសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏រងឥទ្ធិពលផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាលោករំពឹងថានឹងមានអ្វីប្រែប្រួលដែរចា
កម្ពុជានឹងកាន់តែខិតជិតរស់ចិនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកដូណាល់ត្រាំបើសិនជាកម្ពុជាមិនអាចកំណត់ទិសដៅវិផែនការយុទ្ធសាស្ត្រការទូតរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវកម្ពុជានឹងរងហានិភ័យខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមិនត្រឹមតែផលប៉ះពាល់នៃការជំរុញពីការកំណត់ពន្ធនាំចូលរាល់ផលិតផលពីបរទេសទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកទេតែកម្ពុជានឹងរងគ្រោះខ្លាំងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតំណែងរវាងសារអាមេរិកនិងកម្ពុជាវាពាក់ព័ន្ធនឹងតំណែងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាស៊ាននិងកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនក៏តែខ្ញុំឃើញថាវាមានទំនោរនៃការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែការវិលត្រឡប់មកកាន់ម៉ាស៊ីនកិច្ចការបរទេសរបស់លោកប្រាក់សុខុនក៏ដូចជាការវិលមកពាក់ព័ន្ធកិច្ចការបរទេសរបស់លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំគិតថាវាអាចជាផែនការនៃការតបដើម្បីកុំឲ្យមានហានិភ័យកើតឡើងហើយជាពិសេសដោយសារតែលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបច្ចុប្បន្ននឹងតែជាមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការ handle ក្នុងការសម្រាប់សម្រួលឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារកម្ពុជាមានហានិភ័យដែលកើតចេញអំពីរដ្ឋាភិបាលដូណាល់ត្រាំទី2ហើយជារួមទៅខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងរងហានិភ័យអាចនឹងជាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតដោយសារតែទំហំនៃការវិនិយោគរបស់កម្ពុជាចំនួនតូចកម្លាំងពលកម្មនៅមានកម្រិត
ចា៎អញ្ចឹងលោកយល់ថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកម្ពុជាគួរតែមានអ្វីជាពិសេសដើម្បីជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានភាពប្រសើរឡើង
កម្ពុជានឹងពិតដំណោះស្រាយដល់ប្រសើរបំផុតនឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមិនបាញ់ចាំបាច់ធ្វើតាមអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែលើកឡើងញឹកញាប់ហើយមិនថាមេដឹកនាំដែលកាត់ជាអំពីគណៈបព្វជិបតៃឬសាធារណរដ្ឋនេះជាចង់ឃើញកម្ពុជាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍ប្រជាក្រឹតហើយក៏ដូចជាគោរពឲ្យបានតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាគឺការបើកលំហនយោបាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការកាន់ជាប់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយតម្លាភាពនិងការនៃភាពជាពិសេសមានភាពបើកទូលំទូលាយ open នៅក្នុងការជជែកជាពិសេសនៅក្នុងតំណែងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបរទេសជាពិសេសប្រទេសចិនតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមិនបាច់ចាំធ្វើឲ្យច្រើនទេដោយសារតែយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាអាចកិច្ចផុតអំពីធនកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏គោលនយោបាយការបរទេសដែលសំខាន់ទៅលើការដាក់ពន្ធនាំចូលខ្ពស់របស់សារអំរេចហ្នឹងបានតាមរយៈការកែសម្រួលស្ថានភាពការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនកែសម្រួល ផ្នែកនយោបាយជាពិសេសដល់មានការចរចាផ្នែកនយោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងអាចនាំផលិតផលចេញទៅទីផ្សារខ្ញុំជឿថាបើសិនជាកម្ពុជាវិលមករកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ដូចជាការស្រួលការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនីតិរដ្ឋនឹងមានការនៃភាពនឹងឡាភាពខ្ញុំគិតថាសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងបកលឲ្យវិញនៅ GSP ហើយមិនត្រឹមតែ GSP ទេសាររដ្ឋអឺរ៉ុបខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថានឹងបើកទលំទលាយមានការចរចាណាមួយដើម្បីធ្វើអនុគ្រោះដល់ការនាំចូលផលិតផលពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសម័យលោកដូណាល់ត្រាំនេះក៏លោកចង់ឃើញកម្ពុជាវិលត្រឡប់មករកសារភាពជាតានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាបញ្ហាចិនគឺជាបញ្ហាសំខាន់ការកសាងដំណាក់ទំនងណាមួយដែលមិនដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលអាចប្រចាំលោកជាភាសាអាមេរិកសង្ស័យថាអាចមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដាល់មូលដ្ឋានទ័ពវាជាចំណុចរសើបមួយដែលធ្វើឲ្យដំណាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានផលប៉ះពាល់ដែរដូច្នេះការកសាងដំណាក់ទំនងវាមិនជារឿងអាក្រក់ទេប្រទេសមួយមួយអាចពង្រីកនិងពង្រឹងកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការទូតនយោបាយជាមួយបរទេសបានគំតែបញ្ចូលទៅលើភាពស្មោះត្រង់ភាពបើកលំហដើម្បីជំរុញឲ្យដៃគូដល់ប្រទេសទៀតមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបរទេសឬប្រទេសណាមួយនឹងមិនបង្កហានិភ័យដល់ឥទ្ធិពលឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងបានអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការងើបឡើងរបស់ចិនដូច្នេះយើងឃើញថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នោះមានប្រទេសតិចណាស់ដែលមានតំណែងចិត្តដិតជាពិសេសក្នុងវិស័យសន្តិសុខយោធាជាមួយចិនតែឡែកកម្ពុជាយើងឃើញថាកំណើននៃកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខយោធាមានការកើនឡើងហើយចំណុចនេះអាចជាចំណុចដ៏សារបន្ទួឲ្យសារព័ត៌មានការព្រួយបារម្ភខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរតែកែសម្រួលចំហការទូតឬក៏តំណែងរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់បើមិនចឹងទេអាចនឹងបង្កឲ្យមានការសង្ស័យថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសអាយ៉ងដោយតែធ្លាប់គេបានលើកឡើងញឹកញាប់ថាជា puppet government ណាខ្ញុំគាត់ថាការជំរុញឲ្យមានការធ្វើប្រតិកម្មក្នុងការទូតឬការរួញការទូតសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានភាពទូលំទូលាយនិងជោគជ័យបំផុតនោះគឺកម្ពុជាគួរតែបើកឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងលំហនយោបាយឡើងវិញចរចាឲ្យមានការសម្រាប់ធ្វើផ្នែកនយោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាអាចនាំផលិតផលតោទីផ្សារអឺរ៉ុបជាពិសេសទីផ្សារសារអប់រំក្រុមរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអាណត្តិទី2តែម្ដងបាទ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកសេងវ៉ាន់លីសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភាសន៍និងសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនបាទ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជា video ឯកសារ video reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណលោក Donald Trump បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ដែលបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកដែលបានជាប់គ្នាដោយប្រធានាធិបតីមុនមួយចំនួនភ្លាមៗក្រោយការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏បានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យលោកម៉ាកូរូប៊ីយ៉ូធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្មីជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលជាប់អាណត្តិគឺលោកអែនធូនីប្លីនខិនផងដែរលោករូប៊ីយ៉ូត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកមានចំហតឹងរឹងជាមួយចិនតើមានអ្វីបន្ទាប់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិននៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាអំណាចកុម្មុយនីសចិនក្រមអាណត្តិទី2របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលមានលោកម៉ាកូរូប៊ីអូជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទំនងជាត្រូវធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរការប្រកួតប្រជែងនោះត្រូវអ្នកជំនាញវិតម្លៃថានឹងជំរុញដោយកត្តាមនោគមវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តតែងតាំងលោកម៉ាកូរូប៊ីអូជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការ បរទេសដោយផ្ដល់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅសមាជិកដំបូងនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកលោករ៉ូប៊ីអូទទួលបានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទដោយសំឡេង99-0ជំហរតឹងរ៉ឹងរបស់លោករ៉ូប៊ីអូលើប្រទេសចិនដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងការដឹកនាំក្នុងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសសភាជាន់ខ្ពស់មួយនេះអាចធ្វើឲ្យគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមោះមុតចំពោះទីក្រុងពេកាំងលោករ៉ូប៊ីអូត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកមានជំហរអត់ញញើតក្នុងការតទល់នឹងប្រទេសចិនបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters លោករ៉ូប៊ីអូបានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្លូវដើម្បីជៀសវាងការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើប្រទេសចិនហើយបានសន្យាថានឹងមានគោលនយោបាយការបរទេសដ៏រឹងមាំផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកលោករ៉ូប៊ីអូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកចុះថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2025ថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំអតិភិបកំពូលរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការផ្ដោតលើសហរដ្ឋអាមេរិកទិសដៅដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងគឺច្បាស់លាស់រាល់ប្រាក់ដុល្លារដែលយើងចំណាយរាល់កម្មវិធីដែលយើងផ្ដល់មូលនិធិរាល់គោលនយោបាយដែលយើងបន្តត្រូវតែមានភាពត្រឹមត្រូវដោយស្របនឹងសំណួរទាំង3តើវាធ្វើឲ្យអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពទេតើវាធ្វើឲ្យអាមេរិករឹងមាំទេឬថាតានេះនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនទេលោកអ៊ីសុផលប្រិតបរិះរងជន់ខ្ពស់នឹងជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Thunderbird School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសារ email កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការទប់ទល់នឹងប្រទេសចិននឹងនៅតែជាសសរស្តម្ភកណ្ដាលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលនេះអាចរួមបញ្ចូលការពង្រឹងភាពជាដៃគូយោធានៅក្នុងតំបន់តាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដូចជាខ្វាត់ការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ដាច់ឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងការជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីទប់ទល់នឹងគំនិតព្រឹកដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនលោកបន្ថែមថាវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលថ្មីអាមេរិកគឺទំនងជាមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយសង្កត់ធ្ងន់លើពន្ធកយការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការដាក់ពង្រាយយោធាជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រឈមមុខដាក់គ្នាលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងយោធាជាមួយនឹងចំនួនលើពន្ធកយកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងឥទ្ធិពលយុទ្ធសាស្ត្រនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកការព្រួយបារម្ភអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តស៊ិនជៀងហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែតានតឹងរួមជាមួយនឹងភាពខុសគ្នាខាងមនោគមវិជ្ជាប្រទេសទាំងពីរប្រកួតប្រជែងក្នុងអភិបាលកិច្ចសកលអវកាសនិងឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ខណៈពេលដែលភាពតានតឹងលើសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាកាសធាតុនៅតែបន្តបើតាមលោកអ៊ីសុផលកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងដាច់ថែបជាមួយចិនអាចប្រឈមមុខនឹងការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងនៅក្រមរដ្ឋបាលលោកត្រាំលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរផ្ដល់អាទិភាពដល់ការធ្វើពិពិធកម្មទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជៀសការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទីក្រុងប៉េកាំងហើយពិចារណាលើជំហាននានាដើម្បីកែលម្អកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងអស់នេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឥទ្ធិពលដាក់សម្ពាធដោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនការទូតសកម្មដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងមានប្រយោជន៍ផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើកម្ពុជាបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ទេប្រសិនជាអាមេរិកនិងចិនប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងក្រមរដ្ឋបាលទី2របស់លោកត្រាំគ្រាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយចិនទោះជាយ៉ាងណាក្តីភ្លាមៗក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំជប់ឆ្នោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដោយលើកឡើងថាការត្រឡប់មកវិញរបស់លោកត្រាំគឺកើតឡើងក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់មិនសម្រាប់តែប្រជាជនអាមេរិកទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់ពិភពលោកនិងថាក្រមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំទួលនាទីដ៏មានសារៈសំខាន់របស់អាមេរិកនៅក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងវិបុលភាពនឹងត្រូវបានពង្រឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតនោះថាយើងបដិញ្ញាយ៉ាងពេញលេញក្នុងការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋបាលដ៏គួរឲ្យគោរពរបស់នេះដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏ល្អរបស់យើងដែលមានស្រាប់ឲ្យកាន់តែខ្ពស់ហើយនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកាន់តំណែងជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រទេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការសន្តិភាពអាស៊ានអាមេរិកលោកត្រាំបានប្រកាសមុនចូលកាន់តំណែងថាលោកនឹងបញ្ចប់សង ្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាដោយសម្ដៅដល់ចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់លោកអះអាងថារដ្ឋបាលលោកក៏នឹងរៀងខ្ទប់មិនឲ្យមានការកាត់ឡើងសង្គ្រាមលោកលើកទី3ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយតើរដ្ឋបាលថ្មីនឹងប្រឈមជាមួយនឹងពិភពលោកដែលកាន់តែគ្រោះថ្នាក់និងអស្ថិរភាពជាងមុនពេលដែលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2017ខណៈសង្គ្រាមកាន់តែឆាប់ជួលខ្លាំងនៅអ៊ុយក្រែននិងមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសហើយចិនកំពុងសម្របខ្លួនកាន់តែគៀកនឹងសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នករស់នៅទីក្រុងញូវយ៉ករកឃើញកន្លែងបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅកន្លែងដែលខុសធម្មតាមួយគឺនៅលើជញ្ជាំងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមួយកន្លែងគម្រោងសិល្បៈសាធារណៈមួយដែលហៅថា Subway Therapy អាចឲ្យមនុស្សម្នាចែករំលែកគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់ពួកគេតាមរយៈការសរសេរពីក្តីសង្ឃឹមបញ្ហាថប់បារម្ភនិងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លួនពួកគេនៅលើក្រដាសចម្រុះពណ៌បិទជាប់នឹងជញ្ជាំងអ្នកស្រី Nina Vishniva រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រោមដីក្នុងក្រុង New York មានសភាពកកកុញមានទាំងតន្ត្រីករនិងសំឡេងរថភ្លើងទៅមកប៉ុន្តែឥឡូវវាជាកន្លែងដែលអ្នករស់នៅក្រុងនេះអាចរកឃើញការជំរុញទឹកចិត្តនិងចែករំលែកអារម្មណ៍និងគំនិតជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់ពួកគេដែរលោក Matthew Chavez អ្នកបង្កើតគម្រោងសិល្បៈ Subway Therapy ថ្លែងថា
We all need to work together to make the world a better place.
យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួបរวมគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះស្រួលរស់នៅជាងនេះបើយើងចង់បានដូច្នោះ
លោក Chavez បង្កើតគម្រោងសិល្បៈនេះឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកដំណើរសរសេរគំនិតនិងអារម្មណ៍របស់ពួកគេលើក្រដាសស្អិតបិទជាប់នឹងជញ្ជាំងមួយនៅក្បែរស្ថានីយ៍ Union Square ដែលបង្កើតជាបណ្ដុំនៃក្តីសង្ឃឹមការថប់បារម្ភនិងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងលោក Chavez ថ្លែងថា
The people are talking about world politics, people are talking about other topics. However,
មនុស្សម្នានិយាយអំពីនយោបាយពិភពលោកនិងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងកំណត់ត្រាភាគច្រើនគាំទ្រផ្លូវចិត្តពលគឺជូនពរគ្នាទៅវិញទៅមកឬប្រាប់ថាជីវិតពួកគេនឹងមិនអីទេពួកគេក៏និយាយអំពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះពេលនេះដូចជាគេបាត់បង់ការងារឬមានកូនឬរៀបការជាដើមខ្ញុំគិតថាការសរសេរល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នាន
េះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលលោក Chavez បានរៀបចំគម្រោងសិល្បៈបែបនេះក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016លោកបានទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីមួយកន្លែងហើយជជែកជាមួយមនុស្សដែលមិនដាល់ស្គាល់គ្នាដោយសារមនុស្សជាច្រើនចង់និយាយលោក Chavez ក៏ប្រើប៊ិចនិងក្រដាសកត់សម្គាល់សាធារណជនមានប្រតិកម្មវិជ្ជមានចំពោះគម្រោងនេះលោក Jonathan Walker អ្នករស់នៅក្រុង New York ម្នាក់ថ្លែងថា
ការធ្វើបែបនេះតែកទីមនុស្សមកជុំគ្នាអ្នកអាចចែករំលែកគំនិតដោយចំហដល់មនុស្សប្រាប់ពីអត្តសញ្ញាណអ្នកដទៃទៀតក៏មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរ
អ្នកនាងសាឡាមអ្នករស់នៅក្រុង New York ម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ខ្ញុំទើបត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារតែខ្ញុំមិនភ័យទេខ្ញុំរំភើបនឹងបន្តការងារសិល្បៈរបស់ខ្ញុំ
កុមារីអេមីលីដែលរស់នៅទីក្រុង New York ដែរថ្លែងថា
ខ្ញុំកំពុងគិតពីសិភៅរបស់ខ្ញុំនិងរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលខ្ញុំគ្រោងនឹងធ្វើប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេ
លោក Chavez សហការជាមួយអ្នកចិត្តសាស្ត្រអ្នកស្រី Dina Ismail ក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីមួយឈ្មោះ Listening Lab ដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនបើកចិត្តឲ្យទូលាយអ្នកស្រី Ismail ក៏សម្គាល់ឃើញមនុស្សសរសេរប្រធានបទផ្សេងៗជាច្រើនសម្រាប់គម្រោង Subway Therapy នេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
If you come across here you'll see things about the election you'll see things about world issues whether it
ពេលអ្នកមកដល់ទីនេះអ្នកនឹងឃើញសំណេរអំពីការបោះឆ្នោតបញ្ហាពិភពលោកមានតាំងពីអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដល់អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបញ្ហាអាកាសធាតុឬអំពីដំរីទឹកដែលល្បីសុះសាយនៅតាមអ៊ីនធឺណិតគឺមានគ្រប់មុខ
លោក Chavez ថាក្រដាសកត់ចំណាំរាប់ពាន់ដែលគម្រោងនេះប្រមូលបានមកដល់ពេលនេះនឹងត្រូវបានប្រគល់ជូនសារមន្ទីរ New York Historical Society ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
កម្មវ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.